Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Pitanje je ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka i ove godine postalo je aktuelno po ko zna koji put. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Argument o uvođenju vojnog roka pojedini mediji potkrepljuju i rezultatima više istraživanja javnog mnjenja, prema kojima čak 2/3 stanovništva pozitivno ocenjuje vraćanje vojne obaveze. Da podsjetimo, obavezno služenje vojnog roka u Srbiji ukinuto je 2011. godine. I evo posle 10 godina postavljamo pitanje šta kažu analize, a šta nam govori iskustvo. I naši sagovornici u studiju Radio Beograda 2 su Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
I za nju će biti svakako ova pitanja koja se tiču analize i istraživanja. I sa nama gospodin Stevan Đurović, pukovnik Vojske Srbije u penziji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
I s obzirom na vaše ogromno iskustvo, govorit ćemo o tome šta vi mislite, naravno, u skladu sa tim da ste veći deo svog profesionalne karijere proveli u vojsci, na vrlo važnim mestima i u vrlo važnim vremenima.
Svakako.
Pa evo da se vratimo nekako na početak. 10 godina je prošlo od kad je ukinuta obaveza služenja vojnog roka. Po vama, pitam prvo vas, gospodine Đuroviću, koji su po vama bili presudni razlozi za donošenje takve odluke? Da li su to finansijski, politički, geopolitički ili čak moguće i psihološki u skladu sa analizama koje su nam govorile o posljedicama izgubljenih i nestalih života mladih vojnika ili posle ili tokom skoro završenog rata?
Pa pre svega ja mislim da 2011. godine nije ukinut vojni rok, nego je suspendovan vojni rok. Tako da duži niz godina posle toga se postavljalo pitanje da se ta suspenzija faktički ukine i da se krene u služenju vojnog roka. Razlozi zbog čega su je ukinuta vojska, po meni su ni i tada kao i danas nerazumljivi, iz prostog razloga što mi živimo na Balkanu, bezbednosni izvori i izazovi s kojima se srećemo su ogromni, a onda neko ko donosi odluke procenjuje da smo mi totalno bezbedni, da nemamo nikakvu opasnost oko ugroženosti i države i naroda. I onda nerazumno donosi odluku koja može da ima strateški kobne posljedice i za državu i za narod. Zašto? Mi već 10-11 godina nemamo ni rezervni sastav. Ona generacija rezervista koja je prošla Golgotu 90. godina i prošla ratove i sve ostalo je faktički prirodno u fazi da obaveze prema vojsci i državi prestaju i budete sigurni da svi mi koji smo prošli taj period ratova i stradanja smo najmanje za ratovanje. Ne mogu da verujem da neko sad, ako pričamo o vraćanju službu vojnog roka, da sad povezuje to kako smo mi nostalgičari, pa pričamo o tome kako treba vojni rok vratiti, zbog čega. Mislim da ima hiljadu razloga. Skoro sam negde u jednoj od emisiji govorio na pitanje šta su najveći bezbednosni izazovi jednog društva, jedne zajednice, odgovorio da je najveći bezbednosni izazov, i to mogu da potkrepim činjenicama, a to je nesposobna vlast, vlast koja je dovedena sa strane i vlast koja ima zle namere. Ako je neko u ono vreme posle krvavih ratova na prostoru bivše Jugoslavije doneo odluku i strateški se opredelio da mi više nismo ugroženi sa nijedne strane, a znamo da pretenzije naših suseda, novokomponovanih republika, dosežu do toga da ako bi sve te maksimalne njihove prohteve koje oni imaju i predstavljaju, sigurno bi samo par mesta u okolini Trstenika ostalo da nema interes da neka od susednih zemalja ne doseže granicama do tog mesta.
Pričat ćemo i o tome u nastavku emisije, pre svega o tim bezbednostnim.
Znači, zlonamerna odluka vlasti da se ukine vojni rok.
Da podsjetimo naše slušalce ili da ih obavestimo da ste u vreme tih ratnih dešavanja vi bili načelnik kontra obaveštajne službe na Kosovu i Metohiji.
Jeste, Prištinskog korpusa.
Da. Marija Ignjatijević, rekla sam, iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, je mlada osoba, vreme o kome govorimo verovatno tek onako pamtite, ali se intenzivno sada bavite istraživanjima koje su vezana za vojsku i za vojni rok. Kako vi procenjujete ovo čemu je pukovnik Đurović govorio? Pre svega vraćamo se na to vreme od pre 10 godina.
Da, ja mislim da su zapravo da je bezbednosna dinamika generalno promenjena od 90-ih, ako poredimo sa tim periodom, i mislim da je profesionalizacija naše vojske da je bila deo jednog šireg trenda, da su mnoge zemlje zamenile velike ročne masovne vojske profesionalnim vojskama upravo zbog promene prirode bezbednosnih izazova u savremenom svetu, koji čini mi se da su aktuelni danas, tako da ja mislim da je ta odluka da se vojska profesionalizuje bila s te strane racionalna i logična. Međutim, mislim da ono što nije dobro urađeno jeste da ta profesionalizacija nikada nije do kraja dovršena, odnosno nije bilo dovoljno samo ukinuti vojsku, ako smo već se odlučili na takav korak, ukinuti obavezno služenje vojnog roka, već je bilo potrebno učiniti i niz drugih koraka koji bi zapravo doprineli profesionalizaciji. A što se tiče bezbednosnih izazova, dodala bih još samo da mislim da u 2021. godini nisam sigurna koji su to bezbednosni izazovi sa kojima bismo se suočavali sa masovnom regrutnom vojskom, uz razvoj novih tehnologija, automatizovanog naoružanja, sve većih, da kažem, izazova digitalne prirode kao što su sajber napadi i tako dalje, zatim recimo vanredne situacije i razni civilni izazovi kojima smo izloženi. Videli smo, nažalost, u posljednjih nekoliko godina što u Srbiji, što u regionu, i poplave i zemljotrese najskorije. Nisam sigurna da je u stvari masovna vojska sa velikim rezervnim sastavom odgovor na te prijetnje, niti bio 2011. kada je, kako je rekao moj sagovornik, suspendovana samo ova obaveza, niti trenutno u 2021. godini.
Mislim da se pukovnik nešto ne slaže sa vama.
Ne slažem se iz prostog razloga što priča o profesionalnoj vojsci mora da ima potkrepljenu činjenicu. Evo sad da navedemo konkretne primere. U toku 98. godine, kada je na prostoru Metohije, odnosno Kosova i Metohije, pre svega na prostoru Metohije, bilo ratnih sukoba i oružane pobune Šiptara, mi smo imali jedan primer jednog bataljona iz Treće armije u kome je 70% bio sastav profesionalnih vojnika po ugovoru. Posle mesec dana susreta sa neposrednom situacijom i borbom, čak nisu bili ni najistureniji, oni su se raspali. To je jedinica koja se jednostavno ugasila, nastala je bežanija, uzimalo se bolovanje, bilo je nekog povređivanja, samopovređivanja, i jednostavno posle mesec dana se ugasila jedinica. ispred njih, na liniji gde je bilo zaista najteže, su bili redovni vojnici na služenju vojnog roka. Mladići sa 19 i 20 godina, koji su jedini pravi obilići, jedini pravi istinski heroji i tog našeg društva u tom vremenu i u svim vremenima. Mi danas imamo jedan greh koji je napravila svaka vlast do sada, da vojnicima koji su bili na redovnom služenju vojnog roka, pre svega martovska generacija 98. godine, ali i one druge koje su dolazile i koje su bile na najisturenijim pozicijama, nikada nisu od države dobile pravo priznanje. Ako je trebalo doneti jednu odluku i dati jedan orden heroja, to je trebalo čitavoj generaciji tih mladih vojnika i vitezova koji su dali svoje živote i svojim telima branili sve ono što je sveto.
Da, ali govorilo se upravo u tim godinama po završetku rata da je veliki greh to što su nedovoljno obučeni i mladi momci poslati na ratište, da je to posao za profesionalce. Verovatno ste vi takođe bili obavešteni o...
Pa, ja ne bih sad ulazila u to šta se dešavalo 90-ih. Mislim da je važno da pričamo trenutno, pošto se opet pokrenula ta tema vraćanja vojnog roka. Ona se u stvari sve ovo vreme i stalno se nalazila, kažem, u diskursu medija i zvaničnika i tako dalje. I mislim da je važno da upravo svi građani i građanke budu uključeni u raspravu o tome, jer će se ticati svih njih ukoliko se takva odluka donese. I vratila bih se na trenutne bezbednosne izazove. Pored toga što je, da kažem, moje mišljenje, prošle godine Narodna skupština usvojila strategiju nacionalne bezbednosti i strategiju odbrane, u kojima je pobrojala bezbednosne izazove sa kojima se Srbija suočava. I tu su, da kažem, prioritet, odnosno fokus je stavljen na razvijanje efikasne i profesionalne vojske kako bi se odgovorilo na te izazove. Čak je naglašeno da je opasnost od oružane agresije malo verovatna. I ne znam šta se to promenilo u stvari od kraja 2019. do sada, pa da se zvaničnici, da su oni, da kažem, potpuno promenili svoj stav prema tome kakvu vojsku želimo da razvijamo. Mislim da se nisu promenili bezbednosni izazovi u poslednjih godinu dana ni u Srbiji, ni u regionu, ni šire.
Nastavit ćemo i govorit ćemo o tome šta se promenilo od prošle godine do evo današnjih dana. A ministar vojni Nebojša Stefanović je rekao da bi odluka o vraćanju redovnog vojnog roka mogla da bude doneta do kraja godine, ali svakako nakon javne rasprave. You're like moonlight on the silver, whatever it takes, I'm not gonna stop till I have to. It's so tempting to give up now when the air is getting colder. I say to myself, everyone. Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Stevan Đurović, pukovnik Vojske Srbije u penziji, gosti su današnje emisije Rečeno i prećutano. Pitanje koje se javlja nakon najave o mogućnosti ponovnog uvođenja vojnog roka jeste sa kakvim se novim bezbednosnim izazovima i rizicima Srbija suočava, pa je vojna obaveza potrebna za povećanje nacionalne bezbednosti. Mi smo već postavili to pitanje i moji sagovornici mislim da nisu saglasni u odgovorima. Dakle, evo Marija, vi smatrate da se ništa nije promenilo i da ne vidite povećane ili neke promenjene razloge za kada je u pitanju nacionalna bezbednost.
Ne mislim da su se promenili značajno bezbednosni izazovi u odnosu na pre 10 godina kada je vojska profesionalizovana u Srbiji i mislim da su trenutno izazovi sa kojima se suočavamo pre civilne prirode, kao što sam već navela, recimo vanredne situacije kojima smo svedočili u prethodnih nekoliko godina, a pored toga mislim da su najveći izazovi sa kojima se suočavamo zapravo dolaze iznutra i da su povezani sa korupcijom i organizovanim kriminalom. To su čak i građani prepoznali. Beogradski centar za bezbednostnu politiku je radio jedno veliko istraživanje javnog mnjenja jesenas u septembru i oktobru i građani su, da kažem, na prvo mesto stavili organizovani kriminal i korupciju kao najveće bezbednostne prijetnje sa kojima se Srbija trenutno suočava. Ja bih se složila sa tim i mislim da upravo u tom kontekstu sada razvijanje neke masovne regrutne vojske zapravo ne bi bio adekvatan odgovor na najveće bezbednosne izazove sa kojima se trenutno suočavam.
Da, pitanje obaveznog vojnog roka nema direktne veze sa onim što ste vi postavili kao najveći bezbednosni izazov, ali takođe često govorimo da zemlja mora da bude jaka i spremna za odbranu, pre svega za odbranu, a ne za ratovanje, pogotovo u situaciji kada se opredelila za vojnu neutralnost. I vi vidite tu te najveće bezbednosne izazove.
Pa, najveće bezbednosne izazove, drago mi je što se slažemo konačno nas dvoje u smislu šta je najveći bezbednosni rizik. Najveći bezbednosni rizik je faktički ona vlast koja je trenutno. Mi smo ušli u rat 90. godina, a da ništa nismo ulagali u vojsku, kupovali smo pendreke, tukli se sa moćnim neprijateljem, sa tehnikom koju smo imali 20 godina pre toga. Pa se posle toga pojavila neka nova vlast koja je procenila da nema nikakve bezbednosne izazove, a nema razlike stvarno osim u nekim pretenzijama. Ako je Velika Albanija 90. godina i 99. bila negde do Prokuplja, računajući Vranje, ne računajući Leskovac, sada nove granice te Velike Albanije, odnosno ne Velike Albanije, nego Velike Islamske države na prostoru Balkana, jer to je projekat, sežu, Niš je sad više njihov grad, kao i Kraljevo.
Govorite o projektovanju grada.
O projektu velike islamske države na ovim prostorima. Tako da taj bezbednosni izazov i rizik je zaista veliki. Bez obzira što mi to možemo da kažemo ovo ili ono. A u svakom slučaju, ja nisam da se pravi vojska koja treba da ratuje. Ja sam za to da se pravi vojska kao snaga, s obzirom da smo mi neutralni, mi moramo da budemo mnogo jači nego da smo negde uz nekoga oslonjeni. Kao što su sve ratove u bivšoj Jugoslaviji dobili neki koji su se otrgli od one Jugoslavije uz pomoć onih koji su im bili mentori. Mi nismo imali nikakve mentore i uz nas, i onda smo morali da mnogo više i krvarimo i mnogo više da žrtvujemo mnogo čega. U svakom slučaju, vojska koja bi bila garant odbrane i garant odvraćanja od bilo kakvih pretenzija je potrebna ovoj državi. Da li će ona da bude ili ne, to je sad stvar onih koji donose odluku. Razlika između...
Ali donošenje odluka nekih u poslednje vreme često je nailazilo na reakcije tipa šta će nama toliko naoružanje. Kako vi to vidite? Da li je zaista trenutna situacija, trenutna vlast, trenutne odluke koje se donose idu u prilog ovome o čemu vi govorite?
Pa evo, odmah smo u raskoraku ako je doneta strategija u kojoj pričamo da nemamo ugroženost, da nema opasnost za rat, što se naoružavamo? Ja lično mislim da treba da se naoružavamo i to po meni i na osnovu nekog iskustva trebali bi težište da damo na PVO sistemima, jer mi nismo vojska i narod koji ide da osvaja. Mi smo uglavnom opredeljeni za odrambeni sistem funkcionisanja. Razlika između redovnog i profesionalnog vojnika je ogromna. Evo sad da navedemo jedan praktičan primjer. Ako imamo jednu jedinicu koja pokriva jug, centralni deo juga Srbije, sa središtem dole negde u Vranju, i ona broji, kažem, recimo, to nema veze sa stvarnim stanjem, ali recimo da broji 2000 ljudi, pre svega profesionalaca. Mi trenutno u situaciji kada se ti 2000 profesionalaca rasporede u tri smene, odnosno tako se i smenski radi, oni rade 8 sati i posle toga su neko koje je u svakom drugom. Mi faktički čitav taj prostor gde je nekad pokrivalo 7 jedinica, mnogo brojnih nego što je sadašnja, recimo, sastav, mi nemamo zadejstvano u datom momentu, u realnom vremenu, nemamo više od 600-700 pojedinaca. Računajući plus na to da ima oni koji su na odmoru, da ima oni koji su na bolovanju, sve ostalo, mi faktički imamo više prazne kasarne nego što imamo ovaj. A očigledno da postoji potreba, jer ona administrativna linija se čuva 24 sata. I ona ima potrebu da se to kontroliše, zato što imamo stalno incidente, stalno imamo provokacije sa te strane i plus sve ono što oni koji kreiraju ovaj prostor i jednostavno prave probleme na ovom prostoru, ne zaustavljaju se samo na tome. Nije više sad problem, svo vreme pričamo o problemu Kosova i Metohije. Ne. Mi ovde na prostoru naše zemlje imamo još 4-5 prostora koji vriju kao onaj je pitanje, mi nemamo normalnu situaciju na jugu Srbije.
Da.
U centralnom delu jugu
Srbije. Evo da pitamo Mariju šta kažu njihovi istraživanja. Vi se zalažete za ovaj deo koji zovemo profesionalizacija ili profesionalna vojska, ali također u istraživanjima govorite da je pitanje efikasnosti te profesionalne vojske upravo zbog toga što mnogi odlaze, zbog toga što su nezadovoljni svojim statusom, zbog toga što su, kako reče pukovnik Đurović, tu u radnom odnosu i na plati koja im često nije dovoljna.
Kao što sam rekla na početku, da svakako jeste jedan od problema brojnost vojske koja je naglo i opala u posljednjih nekoliko godina, jer to je jedan od glavnih problema sa kojima se sistem odbrane suočava trenutno, to je odlazak tog profesionalnog sastava, dakle i vojnika i podoficira i oficira čak i civila koji su u Ministarstvu odbrane, i mi ne znamo koje su to brojke tačno, jer su sve informacije o ljudskim resursima u sistemu odbrane označene stepenom tajnosti, što nije praksa niti u regionu, niti u državama Evrope, ali to je u Srbiji tajna, tako da mi ne znamo ni ukupan broj zaposlenih, niti to koliko ljudi odlazi, ali taj trend je primetan. Vojni sindikat je više puta da kažem ukazivao na to. Takođe, naše istraživanje iz marta prošle godine pokazalo da sve veći broj, pogotovo mlađih, na primjer, oficira napušta sisteme. Sad oni su, kao što ste rekli, nezadovoljni su, da, zbog finansijskih uslova i niskih plata, ali mnogi drugi razlozi za odlazak postoje. Čak nije ni presudan taj finansijski moment, s obzirom na to da za ljude koji se odluče da im je to poziv, najčešće nije zapravo najveća motivacija novac, već upravo to da služe, jel, svoje zemlji. Oni su nezadovoljni zbog, na primjer, kad pričamo o profesionalnom sastavu, dakle, nezadovoljni su zbog toga što često nisu mogućnosti da predvide svoju karijeru, da napreduju onim putem kojim je predviđeno. Često se dolazi do negativne selekcije, na primjer, da recimo neki nadređeni ne žele da pusti svog dobrog vojnika, odnosno oficira, da mlađeg oficira da napreduje i zadrži ga kod sebe i tako dalje. To je jedan od velikih problema. Zatim, upravo zbog nedostatka kadrova, često se dešava da oni zapravo ne obavljaju svoj posao. Znači, ono što spada, da kažem, u prirodu vojnog posla, i često se bave nekim dužnostima, kao što je, recimo, kako se to žargonski kaže, čišćenje kruga i tako dalje. Čak i pričali smo i sa oficirima koji su se time bavili. To su sve razlozi nezadovoljstva zbog kojih oni napuštaju sistem, a koji su svi u stvari rezultat jedne nedovršene profesionalizacije.
Vojska, ovo što pominje ovaj moj sagovornik, ne napušta svoje radno mesto isključivo zbog ovoga što je pomenuto. Ono pre svega zato što kad se neko zaposli u vojsci kao vojnik po ugovoru, njemu nije to trajno rešenje. Država njega ne zapošljava na neodređeno radno vreme, nego je to limitirano sa nekim godinama dok on može da služi maksimalno da pruža te vrali. Svakako je i primanja su razlika. Mi imamo ljude koji su sada na prvoj liniji, koji su 24 sata zadejstvovani, a njima su plate, pogotovo pod oficira, toliko niske da to nije normalno. Imajući u vidu da su stalno izloženi, životno izloženi opasnošću, da su sa bojevom municijom i u poziciji da jednostavno borbom štite ono zbog čega su postavljeni tamo. Nikada u ovoj državi vojska nije bila miljenik države. Ona je uvek bila pastorča. Ako vratimo istoriju nazad, od neke nove istorije srpskog naroda, od Karađorđa pa na ovamo, nikada u istoriji srpski lideri, oni koji su rukovodili državom, nisu imali odnos prema vojsci valjan. Najbolji primjer je šta su se, i kako su se ponašali vladari u vreme nakon probijanja Solunskog fronta. Da li su oficirima koji su izneli sav proboj Solunskog fronta da mogu da prose od Slavije do Kalemegdana, i to je jedina privilegija koju su imali u svemu tome. Da ne kažem šta su doživjele Mišić i ostale vojvode, počeo smenjivanje i svega ostalo.
Ipak da pitamo Mariju, vi kažete da je vojska uvek u ovoj državi bila pastorča, međutim, ako je to odnos države prema vojsci, svakako nije odnos naroda i poverenja naroda prema vojsci, i vaše istraživanja govore da nesporno prvo mesto kada je u pitanju istraživanje poverenja i dalje drži Vojska Srbije.
Da, tradicionalno je vojska na prvom mestu po poverenju građana. Nakon nje dolazi crkva. Ono što je zanimljivo je da u ovom istraživanju se pokazalo da su na trećem mestu mediji koje ljudi prate. Dakle, ne određene, već one iz kojih se oni informišu, i to nam je onako veliki pokazatelj koliko su zapravo mediji jedno korisno oruđe za formiranje stavova javnog mnjenja i koliko utiču i na mišljenje građana o svim drugim pitanjima, pa i o poverenju institucije. Kada je reč o vojsci, da, ona je već niz godina na prvom ili drugom mestu uvek poverenju građana. Međutim, mi smo pitali neka malo detaljnija pitanja i sada, znači 2020. i 2012. pa možemo uporediti podatke. Čini mi se da je upravo dosta povezano sa nabavkama naoružanja i pričom, odnosno diskursom o nabavkama naoružanja koje ste spominjali, jer recimo 20% ljudi više u 2020. misli da je vojska sposobna da brani zemlju, znači 8 godina kasnije, a čini se da tu sposobnost u stvari pripisuju opremljenosti vojske koja je rezultat konstantnog medijskog izveštavanja i senzacionalizma u suštini o nabavkama naoružanja. Tako da je to, da kažem, neki stav građana u vojsci. Isto dosta se razlikuje u smislu toga od kada smo ukinuli vojnu obavezu, građani nisu u svakodnevnom kontaktu sa vojskom kao institucijom, kao što jesu, na primjer, sa policijom, saobraćajnom policijom, pravosuđem i tako dalje. I onda oni u suštini svoje mišljenje u vojsci formiraju uglavnom kroz tu medijsku sliku koja se servira.
A ono što takođe govore neki vaši podaci, to je da s obzirom na profesionalizaciju za koju se vi inače zalažete, vaše istraživanja, ili nisam sigurna da su baš vaša, govore o tome da nedostatak mladih vojnika koji bi bili na nekoj vrsti obuke se vidi po tome što u vojsci nema tenkista, na primjer, ili nekih, nema kadra koji bi obavljao neke funkcije koje su neophodne za, je li tako, da li sam dobro rekla?
Da, pa ima mnogih deficitarnih, da kažem, specijalnosti. Tu su pre svega ona zanimanja koja se mogu lako, da kažem, iskoristiti u civilstvu, na primjer informatičari koji odlaze iz sistema, oni verovatno mahom zbog finansijskih razloga, jel, u privatnom sektoru mogu mnogo bolje, da kažem, graditi svoju karijeru, ali postoje i druga razna zanimanja, na primjer tenkisti, piloti su, čini mi se, dosta, da kažem, u posljednjih nekoliko godina u opadanju, i tako da, da, to je definitivno problem, a čini mi se da uvođenje obaveznog vojnog roka ne bi odgovorilo na taj problem, jer mi ne možemo jednim regrutom na služenju vojnog roka da zamenimo te ljude koji su se školovali, obučavali godinama za te svoje specijalnosti.
Dužina vojnog roka se pre svega može opredeliti i prema tim specijalnostima. Tehnički rodovi su nešto što iziskuje duži period obuke. Ja sam svojevremeno radio u gardi kao vezista. Najduže obuke su bile kod radiotelegrafista koja je trajala 5 meseci i 22 dana. Jer je takav proces. U ubrzanim sistemima obuke to može da se svede možda na ne ispod 3 meseca. Kao što su i određeni drugi tehnički rodovi. U svakom slučaju, to što narod ima poverenje u vojsci, to je od uvek bilo. Kad se dođu teška vremena, narod se prvo pomoli vojsci, pa onda Bogu, zavisi od težine vremena. I uvek je to bilo tako. Što se tiče ovoga oko tih specijalnosti, ima toga u vojsci, ima i tenkista, ima i ovih, ali je proces obuke njihov mnogo duži, iziskuje više ulaganje i sve ostalo. Vojnik na redovnom služenju vojnog roka, tenkista, može da bude obučen da uspešno funkcioniše posle 2-2,5 meseca obuke da bude kao poslužilac na tom sredstvu. Na nekim sredstvima može ta obuka da traje još malo duže, 3 recimo, sa nekom ubrzanom. Ja lično mislim da neko realno vreme služenja vojnog roka ili uvođenje ponovnog vraćanja vojnog roka bi po meni trebalo da bude u vremenu do 6 meseci, a možda da, kao što je i nekad bilo u onim vojskama u kojima sam 5 vojski sam ja službovao, u onim prvim vojskama, mi smo, kad bi god dobili neko novo sredstvo sa onim rezervnim sastavom koji je vezan za tu jedinicu, mi smo organizovali jednodnevne ili višednevne obuke gde bi se oni obučavali za korišćenje tih sredstava u svakom slučaju. Znači, ima modaliteta kako to da se nadomesti neko služenje vojnog roka u nekom kraćem vremenskom periodu, a onda sa povremenim pozivanjem i obukama da to faktički održava se taj stepen obučenosti.
Que del infinito sin estrella lancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú. Las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Beogradski centar za bezbednosnu politiku, u kojem istraživanja obavlja naša današnja gošća Marija Ignjetijević, predstavio je rezultate istraživanja po kome 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok, ali su sad zanimljivi razlozi i obrazloženja, pa se kaže da je to najviše zbog discipline mladih i zbog tradicije. Mnogi bi se složili, naročito roditelji koji imaju neka svoja prethodna iskustva za koja misle da bi itekako bila korisna i za njihovu decu. Pa evo da pitamo prvo Mariju o njenim istraživanjima, poslije ćemo pitati i pukovnika Đurovića da li smatra da su to zaista osnovni razlozi zbog kojih ljudi misle da je potrebno vraćanje obaveznog vojnog roka.
Rezultati nam govore da definitivno veliki broj građana, odnosno 73% za vraćanje obaveza služenja vojnog roka, međutim razlozi zbog kojih oni to smatraju adekvatnim zapravo govore o tome na koji način građani percipiraju vojsku. Odnosno, kao glavni razlog oni navode to da će vojska dovesti mlade u red, izvesti na pravi put i da se time, da kažem, održava nekakva tradicija, što znači da građani u stvari ne vide na prvom mestu vojsku kao aparat za odbranu zemlje koji će to odgovoriti na aktualne bezbednosne izazove, jel, na koje profesionalna vojska možda ne može da odgovori trenutno, nego vide kao neku vrstu vaspitne ustanove i životne škole, što je verovatno nasljeđe iz prošlosti, jer čini mi se da taj mit o služenju vojnog roka ovde dosta prisutan i romantizovan u neku ruku.
Da, ima mnogo nostalgije i da. Često čujemo kad sam ja bio u vojsci i sećanje iz vojske.
Jeste, i sad mišljenja su svakako, iskustva i sećanja su podeljena, ali mislim da ne bi trebalo da vojska bude vaspitna ustanova, pogotovo ne na prvom mestu. Mislim da imamo obrazovni sistem, imamo porodicu kao nešto što treba da kažem vaspitava mlade, a s druge strane, vojska je tu da upravo to odgovori na bezbednosne izazove.
Hteli mi to ili ne, vojska jeste bila i verovatno će biti, ako se ponovo uspostavi to obavezno služenje vojnog roka, i deo te vaspitne ustanove gde, kažemo, dovede mlade u red, nauče se nekom redu, nekim obavezama, ali po vašem iskustvu, a bili ste na čelu jedinica koje su imale i mlade vojnike, ali i profesionalce, šta po vama jeste vojska za mlade ljude, za neke buduće mlade ljude koji bi možda morali, ako se donese takav zakon, da služe taj vojni rok?
Ovo istraživanje i ovo što ste pomenuli, želje roditelja, me podsjećaju na Duška Radovića koji kaže da roditelji idu u školu da pitaju učitelje ili nastavnike kako su im djeca. Pa onda očekujemo da neko drugi vaspitava našu djecu umjesto da su mi uključeni u svemu tome. U svakom slučaju, vojska treba da bude i jeste, i logično je da bude i vaspitna i obrazovna i mnogo drugo čemu trebalo bi da te mlade ljude faktički osposobi da budu sposobni sutra da budu valjani domaćini, valjani roditelji, da budu sposobni, da mogu da neke stvari u svakodnevnom životu na koje nailaze da mogu da prevaziđu. I ja mislim da je faktički i faza proleska, selektovanje, pregledi i sve ono što sledi prilikom služenja vojnog roka, učenje nekog reda, ne samo odustajanja, nego i nekih obaveza, odgovornosti i svega ostalo za mladog čoveka, to jeste neki, pogotovo u početnoj fazi njegovog sazrevanja, to je dobra podloga. Ja i vi se sigurno sećate da nekada onaj koji nije služio vojnu roku, on nije faktički mogao ni da se oženi ako je muškarac, ili jednostavno da je to bilo nešto što su ljudi su ignorisali, prikrivali su da je neko nema šta nisu radili da bi odveli nekoga, iako je bio manje sposoban zbog nekih propusta zdravstvenih, oni su faktički gurali da to prođe.
Sada je sve ono što je normalno. Vojsku, jeste, to je bilo jedno od najvećih događaja. Jeste. Da.
Sada je očigledno došlo vreme da sve ono što je nenormalno sad je normalno, a ono što je normalno sada je pitanje da li je to normalno i problematično. U svakom slučaju mislim da bi i država i narod i populacija koja sazreva bila zdravija, sposobnija, fizički spremnija. I ja mislim da tu, sad ću malo da se našalim, da tu posebnu ulogu mogu da imaju dame, mlade dame, da bi podigli borbenu gotovost države Srbije. Oni treba da donesu odluku da svi oni koji nisu koji ne služe vojni rok i nisu sposobni da služe vojni rok, da ne mogu da budu predmet njihovog interesovanja.
Neka to bude šala, ali neka se ova šala. Mlada dama sigurno neće složiti.
A ne, što je, da. To je njen doprinos za veću bezbednost ove države i ljude da budu sposobni. Svakome valjda u interesu da ima pored sebe sposobnog pojedinca.
Ne, neću se osvrtati na ovu šalu, ali generalno mislila sam da dodam samo da je pitanje veliko da li bi se ovaj entuzijazam koji smo dobili u rezultatima istraživanja baš preslikao i u praksi, jer prvo zapravo kada pogledamo strukturu tih ispitanika koji su za vraćanje vojnog roka, to su mahom stariji ljudi, kao što ste vi rekli, dakle iznad 45 godina, koji sami ne bi bili obuhvaćeni tom vojnom obavezom. Tako da je pitanje šta zapravo mladići pa i devojke misle o tome. Nemamo za sada istraživanja, na primjer, među srednjoškolcima, koliki njihov entuzijazam. Nevjerojatno bi te brojke bile mnogo manje kod mladih, ali opet i to mi se čini da bi bilo drugačije u praksi. Recimo, imali smo pre 2 godine otprilike kada je izmenjen zakon o vojno-radnoj materijalnoj obavezi, kada su počeli da stižu ljudima pozivi za obuke za rezerviste, kolika se prašina podigla u javnosti, koliko su se mladići zapravo, da kažem, uzrujali zbog toga, raspitivali se i kod medija i kod nevladinih organizacija kao što je BCPP, na koji način mogu da izbegnu tu obavezu, kakve su sankcije i tako da, to je samo dvonedeljna obuka za rezerviste. Mislim, mi smo ipak treba da budemo svesni da smo u 2021. godini kada su se okolnosti mnogo promijenile, mladi ljudi drugačije žive i da bi zapravo posljedice po i te mlade ljude i njihove porodice i generalno društvo bile drugačije nego nekad ranije, kada je to sve bilo drugačije regulisano i odrazilo bi se na tržište rada i na poslodavce eventualne i na obrazovni sistem. Prosto u svakom slučaju je potrebno dosta dobro promisliti na koji način bi i kakav model bi bio ukoliko dođe do toga koje bi bilo potrebno usvojiti. Tako da eto, to mislim da bi se prosto samo rezultati ovog istraživanja razlikovali u praksi.
I na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Gospodine Đuroviću, šta po vama mislite da će biti presudno u donošenju odluke o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka? Ima tu, govorili smo nešto o geopolitičkim izazovima, bezbednosnim izazovima. Nismo stigli da govorimo, ali verovatno da nije nebitno govoriti i o finansijskim izazovima, ali po vama šta mislite, koji od tih razloga bi mogao da bude presudan? Šta će uticati na to, na donošenje konačne odluke?
Prvo, ja mislim da bi ovaj procenat odaziva i raspoloženja sigurno mogao da bude čak i viši, ali pod jednim uslovom, a to je da država, ako se opredeli da uvede i vrati vojni rok, obavezu, ona mora zaista mnogo što šta da u finansijskom smislu i u nekom drugom stimulativnom smislu da podigne na mnogo viši nivo, da ljudi koji služe vojni rok, da imaju neke prioritete ako su pre svega državne institucije u pitanju, što ima logike, da posle služenja vojnog roka da imaju neke prioritete jer su na kraju krajeva, moraju da stvore uslove da taj poziv zaista bude s jedne strane i ono što je u tradiciji našeg naroda, a s druge strane da bude neka materijalna garancija u smislu mogućeg napredovanja, da oni koji pokažu rezultate da mogu da nađu prostor, da tu nađu stalno zaposlenje. Da bi to uradili, sigurno je da su potrebne veća finansijska izdvajanja za vojsku, već za odbranu. Sad kad kažem vojska, ne mislim samo na vojsku kao onaj ročni deo, nego uopšte za odbranu ove zemlje. Da odluku o tome da se vrati vojni rok svakako mora da odigra uloga i procena okruženju u kome se nalazimo. Vi čujemo od zvaničnih državnih organa, svaki dan smo mi u okruženju koje stalno kidiše na nas. I mi faktički to što pričamo svakodnevno trebalo bi da u jednoj strategiji koja svakako treba da poprimi neki drugi karakter u odnosu na ovo. Nama treba vojska, ali ne vojska koja da ratuje, treba nam sposobna, obučena vojska, dovoljno brojna da bude faktor odvraćanja i faktor mira. Računajući na ono kako smo se opredelili da jednostavno funkcionišemo u ovom okruženju u kome se nalazimo.
Na kraju smo emisije, mnogo toga se promenilo, govore iskustvo, ali govori i istraživanje, između ostalog, koliko se po vama u jednoj rečenici, molim vas, promenila i ona tradicionalna rečenica rado Srbin ide u vojnike.
Pa istraživanja pokazuju da bi možda i rado išli u vojnike, ali meni se čini da bi u praksi to bilo potpuno drugačije u 2021. godini.
O vašim istraživanjima, o vašim iskustvima, odluku će doneti neko drugi, vidjet ćemo kako će biti. Pretpostavlja se da tome prethodi javna rasprava, pa je ovaj naš razgovor bio i uvod u temu o kojoj će se te govoriti. Mnogo vam hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Stevan Đurović, pukovnik Vojske Srbije u penziji, u studiju Radio Beograda 2, Ivana Krstanović, Verica Gajević, moje ime je Dušanka Petrović.